Україна святкує важливу дипломатичну перемогу. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, де повністю підтримала Україну і назвала конфлікт на її території справжньою назвою – російською агресією. Що далі? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи може Україна розвинути наступ на дипломатичному фронті? З вами Марія Щур. Осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що відбулася минулого тижня, стала важливою віхою у дипломатичному протистоянні України і демократичної Європи з одного боку та агресивної путінської Росії з іншого. Вперше офіційна резолюція чітко вказала на те, що на українському сході триває іноземна агресія, а замовник і виконавець цієї окупації – Росія. Інший сигнал, надісланий зі Страсбурга, полягає у тому, що Європа визнала – умов для проведення виборів на Донбасі немає. Підсумок того, що Україні принесла жовтнева сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, підбивав наш кореспондент Віталій Єреміця.
Ще задовго до початку пленарних засідань російська делегація та Кремль вели підготовчу роботу для зняття санкцій та свого можливого повернення до Страсбургу. До Москви запрошували представників Ради Європи, яким роз'яснювали, як важливо, аби Росія знову працювала в парламентській асамблеї, чому з неї слід зняти санкції і навіть висували свої ультиматуми. Дехто, зокрема голова ПАРЄ Педро Аграмунд, вже у перший день роботи сесії прямо закликав колег повернути російську делегацію до роботи в Євроустанові. Нові, бо, мовляв, відсутність Росії на асамблеї не йде на користь ні Росії, ні ПАРЄ, ні жодній із 46 інших країн-членів.
Ви знаєте, що я зробив кроки для відновлення відносин із Росією. Я робив це відкрито, повідомляючи про це керівників політичних груп. Я часто бачив, що деякі групи перешкоджають діалогу, але ми повинні йти вперед. Виключення будь-кого із наших обговорень не допомагає на шляху до прогресу.
Зазначив Аграмунд, додавши, що буде і далі працювати над поверненням Росії, а також закликавши інших політиків підтримати його в цьому. Але українська дипломатія спромоглася не допустити того, аби знову сідати за один стіл чи працювати в одній євроустанові із країною-агресором. Голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв на своїй сторінці у Фейсбук розповідав, як у Страсбурзі велася робота із протидії російському впливу в ПАРЄ. Зокрема, він писав, розповсюджуємо чудовий аналіз фактів присутності російської зброї в Україні. Тільки постійним і наполегливим інформуванням можна перебити агресивну і добре фінансовану російську лобі-інтервенцію в Раді Європи. Б'ємо фактами брехню, писав депутат. Як пояснив Радіо Свобода постійний представник України в Раді Європи Дмитро Кулеба, хоча жоден пункт порядку денного парламентської асамблеї Ради Європи не містив згадування про Росію, ця тема лунала всюди і в залі офіційних засідань, і в неофіційних кулуарних розмовах. Про Росію говорили і президент Франції Франсуа Оланд, і міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, які виступали перед ПАРЄ. Про повернення Росії до парламентської асамблеї гаряче дискутували в кулуарах і під час закритих зустрічей, але природньо найбільше про Росію говорили під час дебатів по двох резолюціях щодо України. І, зауважує дипломат, говорили загалом правильно. Росія – це агресор, Росія – окупант, це репресивний режим. Дві резолюції, які ухвалила ПАРЄ про наслідки російської агресії та права людини на окупованих українських територіях, пряме свідчення того, що парламентська асамблея перебуває на боці України. Українські депутати, зокрема, спромоглися внести поправку, яка надалі триматиме зачиненими двері ПАРЄ для російської делегації. Дмитро Кулеба.
Назва першої резолюції була змінена. Тепер називається дуже чітко «Політичні наслідки російської агресії в Україні». І вся рамка опису цієї кризи, цього явища, вона тепер чітко і без жодних дипломатичних якихось формулювань вказує на те, що відбулося. Це історично важливе досягнення. Те, що воно відбулося через майже 3 роки після початку агресії, показує, наскільки складно було так от працювати, щоб змінити думку європейських депутатів.
Друге досягнення резолюції – це те, що в них говориться про неможливість проведення виборів на Донбасі, а це гостре питання нині стоїть на порядку денному і мінського, і нормандського форматів, додає дипломат. Тепер ми маємо дуже серйозний міжнародний документ, де лунає положення «жодних умов для проведення виборів на Донбасі немає», коментує Кулеба. Так само за ініціативи української делегації в тексті резолюції з'явився абзац про засудження виборів до Держдуми Росії в окупованому Криму. З іншого боку, Парламентська асамблея Ради Європи також висловила стурбованість порушеннями режиму припинення вогню на Донбасі, забороною меджлісу в Криму, перешкодами для роботи правозахисників і преси. Аналітики, зокрема політолог і науковий директор Фонду демократичних ініціатив Олексій Гарань, пояснює, що поруч із доброю роботою української дипломатії останніми тижнями негативу навколо діяльності Росії значно побільшало. Це і результат розслідування катастрофи літака рейсу MH17 і атака на лікарню та гуманітарний конвой, і особливо авіабомбардування сирійського Алеппо. Свою роль у підтримці України з боку парламентарів різних держав-членів ПАРЄ зіграла також і, так би мовити, публічна і культурна дипломатія. Як пояснили українські представники, готуючись до сесії, було усвідомлення, що контратакувати опонентів потрібно на всіх фронтах, включно із публічною дипломатією. Тому поруч із класичними методами, консультаціями, переговорами, нарадами було організоване прийняття з нагоди 25-ї річниці незалежності України. І не тільки. Дмитро Кулеба розповідає.
Завдяки українському кризовому медіа-центру привезли фантастично сильну і вражаючу виставку про 50 винаходів, які українці подарували світові. Для того, щоб вийти за дискурс такого класичних політиків та дипломатів, до Страсбургу вдалося привезти наших справжніх героїв, звільненого з російського полону Геннадія Афанасьєва, Володимира Жемчугова, ще одного героя, якого буквально менше ніж місяць тому звільнили з Донбасу, де він теж перебував в заручниках. Також приїхав Алім Алієв, один із засновників організації «Кримсос» і правозахисник, і відомий в Європі український письменник Андрій Курков. Вони доносили свої історії, щоб вони показували, як Андрій Курков інший бік України, України творчої, креативної, і таким чином теж працювали на цьому фронті, щоб додати більше емоцій і більше справжніх таких свідчень з перших рук про те, чим є зараз не лише Україна, як держава, яка бореться з російською агресією, але чим є Росія і що вона робить з людьми.
Тобто, каже український посол, експозиція та культурні зустрічі надсилали і нестандартний сигнал про те, що Україна – це не тільки війна за свободу, а й інновації і технології – це сильна держава, яка заслуговує підтримки в боротьбі з агресором. Що ж далі? На думку аналітиків, хоча резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи в першу чергу мають на меті захист прав людини, перемога українських дипломатів та євродепутатів, що стали на захист України, матиме дуже конкретні наслідки. Перше, делегацію Росії не допускатимуть до участі в роботі цього об'єднання європейського парламентаризму. По-друге, завдяки загальному визнанню російської агресії, Київ тепер може займати більш рішучу та жорстку позицію на різних переговорних форматах на кшталт нормандського чи мінського. Посилання на ці резолюції також буде для України незаперечним аргументом на міжнародних перемовинах, а це, в свою чергу, формуватиме позиції інших держав. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві резолюції щодо українського питання, у яких ПАРЄ серед іншого поклала на Росію відповідальність за всі події у так званих ДНР та ЛНР. У Києві ухвалення резолюцій назвали перемогою української дипломатії і наголосили, що і надалі продовжуватимуть боротьбу за інтереси України на міжнародній арені. Можливі сценарії цієї політико-дипломатичної боротьби з'ясовує у фахівців київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Президент Петро Порошенко привітав схвалення резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи щодо політичних наслідків російської агресії в Україні і захисту прав людини на окупованих нею територіях. Про це він написав на своїй сторінці соціальній мережі Facebook. Порошенко назвав ухвалення обох рішень спільною перемогою української дипломатії, депутатів Верховної Ради України та проукраїнської міжнародної коаліції. Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба вважає, що дипломатичні війна, яку веде Росія проти України, триває. Нинішні ж антиросійські настрої членів ПАРЄ дипломат пов'язує з діями Росії у Сирії і через це із зміною позиції Німеччини і Франції, які вважають бомбардування мирного населення Сирії неприйнятним.
Стратегічно російських прихильників не поменшало, але на тлі загальної ситуації довкола російських вимог, якими вони обумовлюють своє повернення до парламентської асамблеї Ради Європи, а також на тлі злочинів в Сирії, бомбардування Алепо та блокування французької резолюції в Раді безпеки з цього питання, ці всі прихильники Росії притихли. Відповідно, коли їхні голоси притихли, то голоси іншої сторони стали більш гучними, мобілізованими. Ми здобули додаткову підтримку делегації, скажімо так, які вагалися. І саме завдяки цій зміні балансу вдалося ухвалити важливі і надзвичайно сильні з точки зору інтересів України резолюції. Але це не означає, що надалі не буде ніякої боротьби.
Заявив Кулеба в ефірі громадського ТБ. Закріпити успіх, здобути українську делегацію на сесії ПАРЄ і захистити інтереси України на європейській арені цього тижня спробує президент Петро Порошенко, вважають експерти. Адже на 19 жовтня заплановані політичні консультації високого рівня «Україна-ЄС» за участю українського президента Петра Порошенка. За інформацією адміністрації президента України, участь у консультаціях, крім нього, візьмуть президент Європейської ради Дональд Туск, президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер, президент Європарламенту Мартін Шульц і профільні члени Єврокомісії. Київський політолог, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала у розмові з журналістами телеканалу Еспресо ТВ закликав очільників України, українських дипломатів і політиків не зачаровуватись позитивними для Києва рішеннями парламентської асамблеї Ради Європи. На думку експерта, Росія надалі лобіюватиме свої інтереси і посилюватиме вплив на інституції Євросоюзу через партії і політиків, яких називають друзями Путіна. Тим більше, що у ключових для українського питання державах Німеччині і Франції незабаром відбудуться президентські вибори.
Насправді, велика кількість людей, які є членами ПАРЄ, вони не розділяють всі ці речі. Нам треба дуже багато працювати. Це тільки перший крок. Він дуже важливий, він успішний. І треба привітати нашу делегацію, треба привітати наші дипломатів, які долучилися до цього. Але треба розуміти, що це тільки перший крок, і треба рухатися далі.
Зазначив Бала. Для України вкрай важливо тримати українську проблематику у центрі уваги європейських політиків, тих, від кого залежить ухвалення рішень і щодо продовження санкцій проти Росії, і щодо підтримки України, включно з економічною і військовою. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив історик-політолог Олександр Палій. Для цього потрібні як активна публічна діяльність українських дипломатів, так і постійні контакти Києва з європейськими політиками та журналістами. Адже українські політики, журналісти, науковці, волонтери на сьогодні – це джерело інформації про події в Україні, про воєнну агресію і гібридну війну Росії проти України.
Безумовно, українським дипломатам розслаблятися не доведеться, тим більше, що війна йде. Але, тим не менше, такі позитивні дзвінки є. Це, зокрема, і рішення ПАРЄ, хоча ми розуміємо, що це факультативна організація, яка більше займається, так би мовити, розмовами. Щодо суттєвих рішень і заяв, то ми побачили зміну тону, в тому числі і того ж німецького міністра закордонних справ, який заявив, що зараз вибори неможливі. Це дуже хороші заяви, і, тим не менше, розслаблятися не варто, тому що пояснювати нашу позицію все ще потрібно.
Наголошує Палій. За його словами, необхідно також знайомити європейських політиків як із новим соціально-активним поколінням громадян України, так і з тими, кого можна назвати жертвою російської агресії. На думку експерта, виступи перед депутатами Парламентської асамблеї Ради Європи колишнього в'язня Кремля Геннадія Афанасьєва, розповідь визволеного з полону про російських бойовиків Володимира Жемчугова зіграли свою і немаленьку роль у тому, що ПАРЄ ухвалив резолюції по Україні в українській редакції. реакції. А той факт, що Жемчугов 17 жовтня проходить обстеження і лікування у клініці Кьолінського університету, Київ має використати як факт, що Україна не кидає своїх громадян на призволяще, і як приклад співпраці між Україною та ЄС у гуманітарній сфері, що надає людського виміру сухій політиці, каже Палій. Але за умов гібридної війни Росії на українському і сирійському фронтах вагомішими все-таки є активні дії дипломатів та чільних політиків України, додає експерт.
За Сирію зараз говорять ті фотографії жахливі, які надходять, які дуже серйозно змінили громадську думку в Європі. Але необхідно, щоб за Україну говорили не жахливі фотографії, а щоб говорили наші дипломати і наші політики. Україна може промогтися на кілька нових дипломатичних ініціатив, пов'язаних в тому числі із переозброєнням нашої армії. Україні конче необхідно вирішити ключову проблему – це забезпечення України високоточною озброєнням.
Каже Палій в інтерв'ю Радіо Свобода. Богдана Костюк з Києва.
Дипломатична перемога України у парламентській асамблеї Ради Європи. Чи зможе Україна розвинути на цій базі наступ на дипломатичному фронті? Що може Україна запропонувати замість мінських угод, якщо вона переконана у їхній недієздатності? Про це говоримо із дипломатом, експертом з питань міжнародної політики недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олександром Харою.
Безумовно, це була одна з наших політико-дипломатичних перемог, і, звичайно, хотіла б бачити і в інших сферах це. Там не лише йдеться про безпосередньо визначення російської агресії проти України, там є інші важливі речі, як то не може бути виконана політична частина, якщо немає безпекової, так званої мінської домовленості. По-друге, там було чітко визначено, що ці санкції, які є в відношенні до Росії, вони можуть бути зняті, коли буде вирішений конфлікт, і в тому числі Крим. І третє, це був дуже-дуже такий важливий крок, його навіть наш уряд український не зробив. Була не визнана нелегітимність всієї Державної Думи у зв'язку з тим, що на окупованій території Криму були проведені вибори, і не лише 4 цих голоси, але і решта голосів, оскільки кримчани, звичайно, голосували і за партійні списки також. Так що це от є важливі результати і дипломатичної роботи, і наших депутатів, вони абсолютно злагоджено спрацювали. От і звичайно, що ці перемоги слід і розвивати і в інших напрямках, як з точки зору того, що ми маємо потихесеньку знов повернути ті питання, що Мінськ не працює і слід шукати інших речей, що Мінськ і не може працювати, оскільки він посилений таким чином, що здається хибне враження, що є громадянська війна в Україні і якась там є роль Росії.
Якщо Рада Європи усвідомлює, що йдеться про російську агресію, то чи можуть пристати на цю ж позицію міжнародні організації, від яких, власне, може залежати вирішення цього конфлікту?
Для нас здебільшого потрібно було б, щоб це усвідомили і, перш за все, в Європейському Союзі, бо, знаєте, ця структура парламентської асамблеї Ради Європи, це дуже важливо, це представництво фракції парламентів всіх країн, але щоб це було і визначено в Європарламенті, і також, звичайно, урядами цих країн. Ми знаємо, що у нас є 5 країн в європейській спільноті, які виступають вже за те, щоб з Росії зняли санкції. От якщо допоки вони так вважатимуть, є небезпека того, що ми ці підтримки можемо, навіть та яка зараз є, ми можемо втратити її. А з точки зору, як можна завершити конфлікт, оскільки це є, скажімо так, Крим і Донбас, це є результатом реалізації стратегії Росії по позбавленню України суверенітету і територіальної цілісності. Тобто нинішнє керівництво в Кремлі і політична еліта, і, на жаль, велика кількість пересічних росіян не бачать Україну як самостійну державу, яка може сама обирати своє майбутнє, бути з європейською спільнотою чи з НАТО. От і тому це є реалізація цього власне сценарію. Йому запобігти можна лише таким чином позбавити, послабити Росію, і це відбувається через санкції, посилити Україну із точки зору військової міці, і з точки зору нашої інституційної спроможності відбивати агресію і брати в власне життя в власні руки. І третя річ – забезпечити Україні в будь-якому випадку можливість стати частиною європейської спільноти або євроатлантичної, коли ми досягнемо відповідних критеріїв. От, власне, коли Путін побачить, що його намагання позбавити нас можливості вступити в НАТО і в ЄС не досягають своєї мети військовим чином, то, звичайно, що і сенсу в цій агресії у нього вже не буде. Бо ключова річ – це позбавити українців право обирати своє майбутнє.
Наші європейські партнери, експерти з європейських країн говорять про те, що українці дуже активно критикують Мінські домовленості, але поки що не були спроможні представити інший альтернативний план. Чи цей план є в Україні, міг би бути, чи потрібно було би пошукати серед українських партнерів когось, хто міг би виступити, так би мовити, спонсором такого плану?
Ну, ви знаєте, за великим рахунком і мінського плану як такого немає. Бо у нас є розначення Києва і Москви щодо того, чи пункти пронумеровані 1-14 слід виконувати паралельно або один за одним. І ми не бачимо, щоб жодного з пунктів була виконана російською стороною, адже ми не можемо казати про суб'єктність так званих ДНР і ЛНР. Так що взагалі і мінського плану як такого фактично немає. У суспільства є певні напрацювання, у громадянського суспільства, і ми не лише, скажімо, і наша організація в тому числі критикуємо, але і пропонуємо певні кроки. Звичайно, що для того, щоб Путін не досяг своєї мети, ми не можемо виконувати в будь-якому випадку політичну частину умов. Перше, це проведення виборів, тобто якщо ми це проведемо на тих умовах, які нам висуває Москва, то ми, звичайно, що легалізуємо тих терористів, ну я умовно їх називаю, хоча вони не є терористи, вони є проксі. На жаль, в українській, в російській мові немає адекватного терміну. І їх владою над нашим населенням. Друге, це зміни до Конституції щодо надання особливих якихось повноважень. Тим територіям, як і іншим територіям, може бути надані лише ті повноваження, які українська громада, український народ може дати їм. Згідно з Конституцією, зміна конституційного ладу – це виключна компетенція українського народу, тобто референдуму, і жодна посадова особа або державний орган не може їх узурпувати. Це в Конституції чітко записано. Так що оці речі не можна виконувати. Що можна робити? Це, наприклад, з тактичної, з стратегічної точки зору, ці території повертати на умовах Путіна неможливо. Якщо ми не беремо військовий варіант повернення їх найближчим часом, то ми тоді маємо заморозити конфлікт поза територією України. Тобто країна-окупант має платити за всі, скажімо так, підтримати порядок, платити за всі витрати, які потребує підтримання законності, соціальних там і інших речей.
Але в цьому випадку не йдеться про жодні домовленості. Просто Україна в односторонньому порядку говорить про те, що вона збирається зробити в такому випадку. А що можна зробити для того, щоб досягти домовленості, які підпише Росія?
Росія не збирається підписувати домовленості, які вона тим паче буде виконувати, допоки вона не реалізує свій план по фактично нав'язуванні нам концепції обмеженого суверенітету. І от з цього слід виходити. Бо війна, яка зараз триває 2,5 роки, вона тривала чверть століття. І це було, я кажу, з 91-го року. Звичайно, бо в нас була і історія радянських часів, і там з часів, коли Русь була поневолена Москвою. Ми кажемо про економічну, торгівельно-економічну, інвестиційну, культурну, інформаційну та інші види агресії, які Україна відчувала на себе 25 років. І ця ж сама агресія буде продовжуватися, допоки або у Росії не буде можливості проводити таку агресію, або Україна здасться і погодиться на умови Путіна. Тобто агресія буде продовжуватися, як вона була в інших формах.
Про те, що може Україна робити зараз на дипломатичному фронті після перемоги у парламентській асамблеї Ради Європи, ми говорили з дипломатом, експертом з питань міжнародної політики із недержавної організації «Майдан закордонних справ» Олександром Харою. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.